Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំថាសាវនាការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោក Cohen គឺជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យកិច្ចប្រជុំជាមួយកូរ៉េខាងជើងបរាជ័យប្រធានគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃរដ្ឋសភាសន្យាបង្កើនការស៊ើបអង្កេតលើលោកត្រាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនអាចឈានដល់ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនព្រមមានបិទច្រកសមសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញដល់មន្ត្រីបកប្រឆាំងក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរចំពោះរឿងនេះលោកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថា
បើលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់ធ្វើច្បាប់ដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំទៅសុំទោសបើសិនជាច្បាប់តែច្បាប់នឹងហេតុអីបានជាត្រូវចាប់ក្រោយឬមុនចូលឆ្នាំខ្មែរហេតុអីគឺច្បាប់គឺច្បាប់អញ្ចឹងជាការឡប់ឡាយមែនទែន
ពីព័ត៌មានស្ដីពីការសិក្សានៅអាមេរិកផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សនិស្សិតខ្មែរស្វែងយល់ពីឱកាសសិក្សានៅអាមេរិកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ភាសាជាតិមិនបានត្រឹមត្រូវលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណមូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ដ្រាំបាននិយាយថាការសម្រេចរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការចោទសួរលោក Michael Cohen ដែលជាអតីតមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនៅចំពេលដែលលោកកំពុងនៅបរទេសប្រហែលជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យការពិភាក្សារបស់លោកជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un បរាជ័យលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីយប់ថ្ងៃទឹកម្សិលមិញថាសម្រាប់ករណីដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចោទសួរជាសាធារណៈលើអ្នកកុហកដែលជាប់ទោសនិងអ្នកដែលបោកប្រាស់នេះនៅចំពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំអំពីនុយក្លេអ៊ែរដ៏សំខាន់បំផុតមួយជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺប្រហែលជាការធ្លាក់ចុះថ្មីមួយនៃនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រហែលជាបានប៉ះពាល់ដល់ការដើរចេញពីកិច្ចប្រជុំនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងលោកត្រាំចង់សម្ដៅដល់ការសម្រេចរបស់លោកនៅក្នុងការដើរចេញពីកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមដោយមិនសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាមួយនឹងលោក Kim Jong-un ពាក់ព័ន្ធនឹងមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Cohen ដែលធ្លាប់ធ្វើជាមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកត្រាំបានមួយទសវត្សរ៍បានបញ្ជាក់នៅក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោកដល់សភាថាលោកត្រាំជាមនុស្សកុហកជាមនុស្សទុច្ចរិតនិងជាមនុស្សប្រកាន់ពូជសាសន៍លោក Cohen ចង់សម្ដៅថាលោកត្រាំបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនៅពេលលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីដែលករណីនេះបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតទោះបីជាលោកត្រាំមិនបាននិយាយឲ្យបានច្បាស់ថាតើសវនាការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោក Cohen ប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រជុំនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថារឿងដូចនេះមិនដែលកើតឡើងនោះទេនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីកំពុងនៅបរទេសនេះជារឿងដ៏គួរឲ្យអៀនខ្មាស់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធានគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងចេញសំណើកោះហៅមនុស្ស60នាក់ឲ្យបង្ហាញឯកសារដែលជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើនការស៊ើបអង្កេតលើប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងលើទំនាក់ទំនងរវាងលោកត្រាំជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ក្នុងចំណោមអ្នកទាំង60នាក់នោះមានទាំងមន្ត្រីសេដ្ឋវិមាននិងមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពផងដែរលោក Gerald Nadler ប្រធានគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃរដ្ឋសភាបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC News ថាសំណើច្បាប់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតដើម្បីបង្ហាញករណីនេះដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកអំពីការរារាំងយុត្តិធម៌អំពើពុករលួយនិងការរំលោភអំណាច លោកបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការតុលាការចង់ឃើញឯកសារពីកូនប្រុសច្បងរបស់លោកត្រាំគឺលោក Donald Trump Jr. និងពីលោក Alan Weisselberg ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃអង្គការរបស់លោកត្រាំដែលនោះគឺអាណាចក្រអាជីវកម្មសកលលោករបស់លោកត្រាំលោក Netler បាននិយាយថាលោកជឿថាលោកត្រាំបានរៀបរៀងយុទ្ធធរនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតី2ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាសក្តិកម្មរបស់លោក Michael Cohen អតីតមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកត្រាំកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបង្ហាញថាលោកត្រាំជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋច្រើនទាំងនៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនិងនៅពេលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោក Netler បានបន្ថែមថាយើងមិនទាន់មានភស្តុតាងនៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងនឹងចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនជិតឈានដល់ការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយដែលអាចបញ្ចប់ចំនួនយកពន្ធគយគ្នាទៅវិញទៅមកបានដែលចំនួននេះបានរីករាលដាលតាំងពីឆ្នាំមុនមកនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Wall Street Journal កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដំណឹងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះបានលើកទឹកចិត្តទីផ្សារនានានៅទ្វីបអាស៊ីកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលកាសែត Wall Street Journal នេះបានរាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping អាចជួបគ្នាដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយលឿនបំផុតនៅចុងខែមីនាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីលោក Xi Jinping បញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនបានយល់ព្រមបន្ទាបពន្ធគយនិងបន្ធូរបន្ថយការដាក់កំហិតលើទំនិញអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានទាំងទំនិញកសិកម្មរថយន្តនិងផលិតផលគីមីផ្សេងទៀតផងដែរជាថ្នូរនឹងការធ្វើសម្បទានរបស់ចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈប់យកពន្ធគយដែលខ្លួនយកលើទំនិញចិនកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសចិនក៏បានយល់ព្រមផងដែរចំពោះការទាមទាររបស់លោកត្រាំដែលចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងធ្វើឲ្យគម្លាតពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែតូចជាងមុនប្រទេសចិនថែមទាំងយល់ព្រមទិញទំនិញអាមេរិកកាំងបន្ថែមទៀតដែលក្នុងនោះមានទាំងលទ្ធភាពទិញឧស្ម័នធម្មជាតិក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារផងដែរលោក Rand Paul សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Kentucky បានក្លាយជាសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទី4ហើយដែលបានសន្យាថានឹងប្រឆាំងនឹងការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការដាក់ប្រទេសទៅក្នុងភាពអាសន្នដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនជាប់ប្រទេសមិចស៊ិកលោក Rand Paul បានចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកស្រី Susan Collins សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Maine អ្នកស្រី Lisa Murkowski សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Alaska និងលោក Tom Tillis សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ North Carolina នៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់លោក Trump នេះប្រសិនបើសមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភាទាំង47នាក់បោះឆ្នោតប្រឆាំងដោយការគ្រងទុកនោះព្រឹទ្ធសភានឹងមានសំឡេងចំនួន51ដែលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចប្រឆាំងនឹងការប្រកាសរបស់លោកត្រាំបានលោកហ៊ួនគ្វៃដូមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវេនេស៊ុយអេឡាចេញតាមដងផ្លូវនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីឲ្យចំពេលដែលលោកក្រុងត្រឡប់ទៅប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាវិញបន្ទាប់ពីបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនានានៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនមកលោកហ៊ួនគ្វៃដូបានប្រកាសតាម Twitter យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមប្រកាសពីការវិលត្រឡប់របស់ខ្ញុំទៅកាន់ប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាវិញខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវេនេស៊ុយអេឡាប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង11ព្រឹកលោកហ៊ួនគ្វៃដូត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរទៅដល់រដ្ឋធានីការ៉ាកាសប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកគ្វៃដូថាលោកប្រហែលជាអាចត្រូវគេចាប់ខ្លួននៅពេលលោកត្រឡប់ទៅវិញ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនព្រមមានបិទច្រកសុំសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញដល់មន្ត្រីបកប្រឆាំងក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរពីព័ត៌ស្តីពីការសិក្សានៅអាមេរិកផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សនិស្សិតខ្មែរស្វែងយល់ពីឱកាសសិក្សានៅអាមេរិកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ភាសាជាតិមិនបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះ សូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ02 51 51 94ឬសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តក្រើនរំលឹកឲ្យក្រុមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយសុំសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដើម្បីបានចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសឡើងវិញអនុប្រធានមួយរូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017បានហៅការក្រើនរំលឹកនេះថាជាការប្រមាថដល់អ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងដែលមានកន្លះប្រទេសហើយថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយបញ្ហាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាជាងយកការប្រើការគំរាមខាងនយោបាយមកលើក្រុមអ្នកនយោបាយជំទាស់លោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានព្រមានក្រុមអ្នកនយោបាយជំទាស់ឲ្យស្វាស្វែងសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនៅមុនពេលពួកគេបាត់ឱកាសសុំសិទ្ធិនេះនៅក្រោយបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការពារទឹកជំនន់និងកែលម្អប្រព័ន្ធប្រឡាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃរញ្ញបទានអត់សំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនដោយមានលោក Horinouchi Haihisa ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាចូលរួមនោះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាពេលវេលាសម្រាប់ការសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនេះគឺអាចនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្រោយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ
ខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យសារចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកហើយបើអ្នកប្រងើយក៏ទៅទ្វានឹងអាចបិទនៅមុនចូលឆ្នាំខ្មែរឬក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរទោះបីបើអ្នកដាក់លិខិតសុំក៏ខ្ញុំមិនអើពើរឿងវាតែប៉ុណ្ណឹង
លោកហ៊ុនសែនបានព្រមានមួយដងជា2ដងទៀតថាគ្មានការចរចានយោបាយណាមួយដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យមានការដោះលែងប្រធានគណៈបកជំទាស់លោកកឹមសុខានោះទេហើយអ្នកដែលចង់ចូលរួមជីវិតនយោបាយនៅកម្ពុជាវិញនោះត្រូវតែប្រញាប់ដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយថ្មីបង្ហាញបែបបទនិងនីតិវិធីលម្អិតដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការហាមឃាត់សុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះបានបដិសេធចោលហើយនៅតែរក្សាជំហរមិនព្រមធ្វើតាមការចង់បានរបស់គណៈបកកាន់អំណាចអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តការពៀជំហរមិនសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលអ្នកស្រីបានចោទថានៅប្រឈមខ្វះភាពស្របច្បាប់បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតមួយដែលគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018អ្នកស្រីមូសុខួរមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA តាមសារឆ្លើយឆ្លងអេឡិចត្រូនិកមួយថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងមើលស្រាលឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកន្លះប្រទេសដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយការសម្លុតឲ្យអ្នកនយោបាយដែលមិនរណោបនឹងលោកទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញដែលការនេះផ្ទុយពីការកែប្រែច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយ
ជាងសូមបញ្ជាក់ថាបើលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់ធ្វើច្បាប់ដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំទៅសុំទោសបើសិនជាច្បាប់តែច្បាប់នឹងហេតុអីបានជាត្រូវចាប់ក្រោយឬមុនចូលឆ្នាំខ្មែរហេតុអីវាច្បាប់គឺច្បាប់អញ្ចឹងជាការលុបឡាយមែនទែនដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រៅផ្លូវការគាត់ធ្វើអ្វីស្រេចតែតាមផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នេះមិនមែនជានីតិរដ្ឋទេពីពួកគាត់មិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពេញលេញដូច្នេះគាត់ធ្វើអ្វីគឺគាត់អត់មានគោរពនីតិរដ្ឋទេ
បន្ទាប់ពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយកាលពីឆ្នាំ2018រួចមកនោះមានមន្ត្រីមកពីគណៈបកប្រឆាំង3រូបក្នុងចំណោមមន្ត្រី118រូបដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនអោយធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនោះបានដាក់ពាក្យទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញមន្ត្រីទាំង3នាក់នោះមានលោកគង់គំអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពមកពីគណៈបកសំរងស៊ីនិងកូនប្រុសរបស់លោកម្នាក់គឺលោកគង់បូរ៉ាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមកដល់ពេលនេះមានមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំង3នាក់ប៉ុណ្ណោះបានសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញលោកថាតាមព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការអាចនឹងមានមន្ត្រីជាង20នាក់ទៀតនឹងមកសុំសិទ្ធិនយោបាយដែលពួកគេភាកច្រើនមកពីកូតាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខា
យើងបានក្រៅផ្លូវការទេមានក្រុមដែលនឹងសុំស ជារួមប្រមាណជាង20នាក់ទៀតហ៎តាមដែលខ្ញុំដឹងណាប៉ុន្តែតាមជំនាញគេទេប៉ុន្តែវាឥឡូវនេះគេកំពុងកាត់គូហ្នឹងហើយតាមខ្ញុំដឹងកាត់គូដល់បែកជាតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងម្នាក់ម្នាក់ណាដូច្នេះមានច្រើនទៀត
អញ្ញាធរកម្ពុជាបានធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីគណៈបកនេះទទួលបានការគាំទ្រកើនឡើងខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងបន្តកើនឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដោយមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% បច្ចុប្បន្នលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងលំនៅឋានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតជាមួយនឹងបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយសហគមន៍អន្តរជាតិបានទាមទារឲ្យដោះលែងលោកដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌចំណែកលោកសំរងស៊ីបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅមុនការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបញ្ជាពីការចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារដោយអាជ្ញាធររបស់កម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានវាយខ្នោះលោកសំរងស៊ីប្រសិនបើអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះមកដល់ប្រទេសកំណើតរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនដែលបានឋិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកនោះក៏បានបន្តព្រមានដកមន្ត្រីឆ្ការទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយថាការដកតំណែងរបស់មន្ត្រីណាមួយនោះនឹងអាចធ្វើឡើងមិនដល់30នាទីនោះទេការព្រមានដកមន្ត្រីឆ្ការនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការដកអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុ2រូបក្រោយហេតុការណ៍បង្ក្រាបហិង្សាមួយលើពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីក្នុងខេត្តស្ថិតនៅប៉ែកនិរតីរបស់ប្រទេសលោកហ៊ុនសែនបានក្រើនរំលឹកឲ្យមន្ត្រីឆ្ការត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបំពេញការងារសាធារណៈរបស់ខ្លួនបើមិនចង់ប្រឈមនឹងការដកចេញពីតួនាទីតែក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លីនោះ
សូមផ្ញើសារឲ្យមន្ត្រីនានាប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ញុំគ្មានការចាំបាច់ដើម្បីនឹងនិយាយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃក្នុងការដកចវាយស្រុកដកខេត្តដកមេធានមេប៉ូលីសក្នុងសមាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្ញុំនេះព្រោះឥឡូវទៅសួរអស់លោក5ខែក្រោយមកមិនទាន់ឆ្លើយតបអញ្ចឹងទេខ្ញុំប្រើប្រាស់ត្រឹមតែ5ដប់នាទីគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយគ្រាន់តែវាយឲ្យនឹងបោះត្រាឲ្យសញ្ញាព្រឹប Facebook ខ្ញុំនៅក្នុងដៃបង្ហោះឲ្យគ្រប់
កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននេះលោកហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យមួយដកមុខតំណែងលោកស្រុនស្រន់និងលោកផៃប៊ុនវណ្ណៈអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុមន្ត្រីទាំងពីរនេះក៏ប្រឈមនឹងការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងក្រសួងមហាផ្ទៃនៅមុនការដកចវាយរងខេត្តព្រះសីហនុទាំងពីរនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានសម្រេចលុបឈ្មោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កងរាជអាវុធហត្ថម្នាក់ដែរគឺលោកកឹមរស្មីមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តរតនគិរីចេញពីក្របខណ្ឌកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទក្រោយពីមានវីដេអូមួយបង្ហាញថាលោកកឹមរស្មីបានចែកលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារដល់កូនកូនរបស់ខ្លួនការសម្្រាច់ដកមន្ត្រីស៊ីវិលនិងមន្ត្រីក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាបន្តបន្ទាប់នេះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាជាដំណាក់កាលវះកាត់ឬតាមអ្វីដែលលោកហៅថាការអនុវត្តអភិក្រមទី5លោកខៀវសុភ័ក្រណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានសិទ្ធិពេញទីក្នុងការដកមន្ត្រីណាមួយដែលមានការប្រព្រឹត្តឆ្គាំឆ្គងក្នុងមុខងារផ្ដល់សេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ក្រុមថាបាលថាបាលរបស់លោកដឹកនាំលោកទទួលខុសត្រូវចំពោះសភាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមូសុខួរបានលើកឡើងថាការដកមន្ត្រីការពីពេលកន្លងមកនោះគ្រាន់តែជាដំណើរដោះស្រាយបញ្ហាតាមករណីជាក់ស្ដែងមួយមួយប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីថាកំណែតម្រង់ជាប្រព័ន្ធពីលើដល់ក្រោមទើបជាដំណោះស្រាយសមស្របមួយសម្រាប់កំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈដែលអ្នកស្រីយល់ថាកំពុងហុំព័ទ្ធដោយអំពើពុករលួយនិងបពុនិយមហើយជារឿយៗក្រុមមន្ត្រីបានប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីឆ្លើយតបក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលជាពលរដ្ឋសាមញ្ញអ្នកស្រីបានថ្លែងដល់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីឆ្លើយតបនឹងចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុថា
ករណីដែលជោគតែហ៊ានបាញ់ជាពលរដ្ឋរឿងដីធ្លីនេះមិនមែនមានតែមួយហ្នឹងណាមិនមែនមានតែម្ដងហ្នឹងទេរាប់សិបឆ្នាំទៅហើយហើយយើងមើលតើយុត្តិធម៌នៅឯណាប្រជាពលរដ្ឋរស់ស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយទេប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ខ្លួនទៅទៀតប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុករដ្ឋកិច្ចពីផ្ទះសម្បែងពីគ្រួសាររបស់ខ្លួនតើដោះបានដោះជូនគាត់ទេតើគ្រួសាររបស់គាត់ដែលយំស្រែករាល់ថ្ងៃនោះបានដោះជូនគាត់ទេបានត្រឹមក្រព្រះខេត្តព្រះសីហនុមួយជាខេត្តព្រះវិហារដែលពុកមានអ្នកបាត់ខ្លួននោះជាកូនតង្វើរបស់ធាននៅព្រះវិហារហើយត្រូវការអីយកទៅហ៊ានយកទៅការពារដីអុកញ៉ាម៉ារឌីអត់មានគិតទេរឿងនោះហើយចុះស្អែកគិតរឿងអីទៀតទេខាន់ស្អែកគិតរឿងអីទៀតទេ
ការក្រៅរំលឹករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដល់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងឲ្យសុំសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញនិងវិធានការវះកាត់មន្ត្រីរងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋចេញពីទូនាទីនោះត្រូវគេមើលឃើញថាបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដើមនីតិវិធីផ្លូវការរៀបចំដកកម្ពុជាចេញពីប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់ខ្លួនដោយសារតែការរំលោភលើដំណើរការប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងណាក្តីសហភាពអឺរ៉ុបបានទុកពេលឲ្យប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះ18ខែដើម្បីកែខៃស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការបើកទូលាយដល់ប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅមុនពេលធ្វើការសម្រេចចុងក្រោយនៅខែសីហាឆ្នាំ2020ថាតើត្រូវទុកកម្ពុជាឲ្យទទួលបានប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះឬយ៉ាងណាកម្ពុជាចំណេញបានប្រមាណ700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីការរួចពន្ធលើការនាំទំនិញចូលទៅក្នុងទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្រោមកម្មវិធីគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅថា EBA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអប់រំសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំពិព័រណ៍អប់រំស្តីពីការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយដើម្បីផ្តល់ឲ្យសិស្សកម្ពុជាបានស្វែងយល់ពីឱកាសទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងក្រសួងអប់រំដែលចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍នេះបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាឱកាសទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យយុវសិស្សកម្ពុជាអាចពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួននិងជួយសង្គមខ្មែរលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពិព័រណ៍ស្តីពីការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2019ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការអប់រំសិក្សាសហរដ្ឋអាមេរិក Education USA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីបើកឱកាសដល់សិស្សានុសិស្សកម្ពុជាស្វែងយល់បន្ថែមពីការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Michael Newbill ភិរៈធារីស្ដីទីប្រចាំស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាពិព័រណ៍ការអប់រំនេះត្រូវបានពង្រីកពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយសារចំនួនសិស្សនិងនិស្សិតពីកម្ពុជាទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងក៏ដូចជាកំណែទម្រង់ក្នុងវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាលោក New Bill បាននិយាយថា
And the reason we continue to grow in size each year judging by the number of schools that are joining
ហេតុផលដែលយើងបន្តពង្រីកពីពណ៌ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយយើងអាចឃើញតាមរយៈចំនួនសាលាចូលរួមក្នុងពីពណ៌គឺដោយសារតែបន្ទាប់ពីមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអស់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះជនវ័យក្មេងមួយចំនួននៅកម្ពុជាកំពុងតែសម្លឹងរកការសិក្សានៅក្រៅប្រទេស
លោកបានបន្តថា
And due to reforms from the Ministry of Education the education system here
ហើយដោយសារតែកំណែទម្រង់ដោយក្រសួងអប់រំវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាបានរីកចម្រើនខ្លាំងហើយមានមហាវិទ្យាល័យឬវិទ្យាល័យដែលផ្ដល់ឲ្យសិស្សនៅកម្រិតស្តង់ដាដែលអាចឲ្យពួកគេមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការសិក្សានៅបរទេស
ពាក់ព័ន្ធនឹងគុណភាពផ្នែកធនធានមនុស្សលោក New Bill បានលើកឡើងថាដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរកម្ពុជាក៏កំពុងជំរុញលើកកម្ពស់ជំនាញផ្នែកអាជីពការងារផ្សេងៗដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារការងារដែលកំពុងវិវត្តទៅមុខពិព័រណ៍ស្ដីពីការអប់រំនៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេលមួយថ្ងៃនេះជាពិព័រណ៍អប់រំលើកទី9ដែលពិព័រណ៍លើកដំបូងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2011ដោយមានអ្នកចូលរួមជាមជ្ឈុំ 1,000 នាក់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនៅក្នុងពិព័រណ៍អប់រំនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះមានសកលវិទ្យាល័យទាំងរដ្ឋនិងឯកជនចំនួន30នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមយោងទៅតាមស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួននិស្សិតពីកម្ពុជាទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងប្រមាណ2ដងពី333នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2012ទៅ659នាក់ក្នុងឆ្នាំ2018លោកសុងសុកសានតំណាងក្រសួងអប់រំដែលចូលរួមនៅក្នុងពិព័រណ៍អប់រំស្តីពីការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានលើកឡើងថាពិព័រណ៍នេះជាកត្តាល្អមួយដែលផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនិងនិស្សិតនៅកម្ពុជាក្នុងការស្វែងយល់បន្ថែមពីលក្ខន្តិកៈផ្សេងៗ ដើម្បីទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអនុប្រធាននាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សារូបនេះបានបន្តថានិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាអាចយកចំណេះដឹងរបស់ពួកគេមកជួយអភិវឌ្ឍសង្គមផងដែរលោកសុកសានបាននិយាយថា
អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានឱកាសបានទៅក្រៅប្រទេសហើយគាត់យកចំណេះដឹងរបស់គាត់មកពីក្រៅប្រទេសមកជួយយើងទាំងអ្នកនៅក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកខ្ញុំគិតថាយើងនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងជាងមុនបន្ថែមទៀត
ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាលោកសុងសុកសានអនុប្រធាននាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សាបានលើកឡើងថានាពេលបច្ចុប្បន្នក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកំពុងលើកកម្ពស់គុណភាពគ្រូបង្រៀនដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជាលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
អញ្ចឹងយើងគិតថាបើសិនជាយើងបណ្ដុះគ្រូមានគុណភាពអញ្ចឹងគ្រូដែលចេញទៅហ្នឹងគឺគាត់នឹងមានគុណភាពសិស្សដែលទទួលបានពីការបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុន
ចំពោះការអប់រំនៅតាមតំបន់ជនបទឬតំបន់ជួបការលំបាកលោកសុកសានបាននិយាយថាក្រសួងក៏កំពុងសិក្សាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការបញ្ជូនគ្រូបង្រៀនបន្ថែមតាមរយៈការផ្តល់ជាប្រាក់ជំនួយដែលហៅថាប្រាក់តំបន់ផងដែរស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងវិវត្តទៅមុខតម្រូវការទីផ្សារការងារទាមទារឲ្យមានការពង្រឹងបន្ថែមលើវិស័យអប់រំដែលពីមុនមកធ្លាប់ប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ភាសាជាតិមិនបានត្រឹមត្រូវដោយមានលោកទូចកឹមស្រៀងប្រធានសមាគមត្រត្រង់អក្សរសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ខ្មែរនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅកញ្ញាកាន់វិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនៅរាជធានីភ្នំពេញវិជ្ជការសូមអញ្ជើញចា
៎ចា៎អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ចា៎សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងខ្ញុំក្នុងរាត្រីនេះនឹងមានការពិភាក្សាអំពីប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ភាសាជាតិមិនបានត្រឹមត្រូវភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះគឺលោកទូចកឹមស្រៀងដែលលោកគឺជាប្រធានសមាគមត្រួតត្រងអក្សរសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ខ្មែរនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាសជម្រាបសួរលោកទូចកឹមស្រៀងចា
បាទជម្រាបសួរ
ចាសូមអរគុណដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្រាប់លោកអ្នកនាងដែលចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការខមមិនក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចា៎លោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បច្ចុប្បន្នគេមើលឃើញថាការប្រើប្រាស់ភាសាជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនមិនមានភាពត្រឹមត្រូវដោយខ្លះសរសេរខុសខ្លះអានខុសសំទោសចាស់ខ្លះអានខុសខ្លះបញ្ចេញសំឡេងតាមបែបបរទេសនិងមិនចំជាខ្មែរជាដើមបញ្ហានេះក៏ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលើកយកមកជជែកតាមបណ្ដាញសង្គមហើយជារឿយៗតែមានការលើកឡើងថាការប្រើប្រាស់ភាសាជាតិដែលជាភាសាខ្មែរមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញសួរទៅកាន់លោកទូចគឹមស្រៀងវិញថាតើការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរដែលជាភាសាជាតិរបស់យើងមានស្ថានភាពបែបណាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយការប្រើប្រាស់ដែលមិនមានភាពត្រឹមត្រូវអីជាដើមនោះស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពបែបណាខ្លះហើយមូលហេតុអ្វីទើបបណ្ដាលឲ្យមានការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរមិនបានត្រឹមត្រូវហើយតើយើងគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឬក៏ពង្រឹងការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរឲ្យបានប្រសើរសូមអញ្ជើញលោកទូចគឹមស្រៀងមានប្រសាសន៍បកស្រាយចាស់សូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណបាទតកតងមូលហេតុដែលអសរសាស្ត្រជាតិយើងនឹងមិនបានត្រឹមត្រូវនឹងមានហេតុផលនឹងជាច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទបានសង្កេតឃើញតកតងបញ្ហាហ្នឹងគឺថាយើង មូលហេតុខ្លះហ្នឹងគឺមកអំពីយើងមិនចេះប្រភពដើមរបស់ភាសាជាតិយើងឲ្យបានច្បាស់លាស់តាមរយៈផ្នែកដើមតាមរយៈផ្នែកចែកហ្នឹងគឺយើងអត់បានចេះបានទូលំទូលាយរបស់ដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហ្នឹងជាទូទៅពីព្រោះផ្នែកដើមផ្នែកចែកហ្នឹងជាប្រភពជាសារៈសំខាន់នៃអក្សរសាស្ត្រជាតិយើងបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវចេះផ្នែកដើមមួយផ្នែកចែកមួយនៅពេលដែលយើងអត់ចេះផ្នែកដើមផ្នែកចែកទម្រង់អីទាំង10ទេមិនអាចល្អទេគឺខ្ញុំចង់និយាយថាផ្នែកដើមហ្នឹងវាមាន4ទម្រង់ហ្នឹងត្រូវយើងចេះគឺទម្រង់ពណ៌ហ្នឹងទម្រង់ពណ៌អក្សរទម្រង់ពណ៌អក្សរពណ៌និងទម្រង់ពណ៌ពណ៌អក្សរអាហ្នឹងតាមរយៈផ្នែកដើមទម្រង់ទាំង4ហ្នឹងឯផ្នែកចែកហ្នឹងមាន6ដែលយើងត្រូវចេះដែរហ្នឹងគឺវាមានទម្រង់ពណ៌ទម្រង់ពណ៌អក្សរទម្រង់អក្សរពណ៌ទម្រង់សកាត់ឈៀងពណ៌ទម្រង់សពណ៌កាត់ឈៀងពណ៌និងទម្រង់ពណ៌សកាត់ឈៀងពណ៌ទាំង6នឹងទៀតនឹង10ហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុមួយដែលយើងអត់បានចេះទលំទលេធ្វើឲ្យវិស័យអក្សរសាស្ត្រហ្នឹងមិនបានរីកចម្រើនហើយតែធ្លាក់ចុះហ្នឹងទី1ទី2តកតងនឹងយើងមិនបានចេះប្រភពពាក្យរបស់បាលីរបស់សំស្ក្រឹតរបស់បាលីសំស្ក្រឹតក៏ជាមូលហេតុមួយដែលយើងមិនបានរីកចម្រើននឹងដែរអានឹងជាគោលគោលហ្នឹងពីចំណុចដល់ទី3ហ្នឹងគឺថាយើងមិនបានយកចិត្តដាក់ឲ្យបានខ្ពស់ទៅលើវិស័យអសរសាស្ត្រហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគុណតម្លៃអសរសាស្ត្រជាតិហ្នឹងធ្លាក់ចុះដោយមិនបានយល់អំពីកម្រិតទាំង3ទី1ហ្នឹងគឺថាអសរសាស្ត្រជាមេនៃការសរសាបើកាលណាយើងយល់ច្បាស់ថាអសរសាស្ត្រជាមេនៃការសរសាភាសាជាមេនៃការសរសាគឺថាយើងបានបដោតជាសំខាន់ទៅដល់ភាសាជាតិអសរសាស្ត្រជាតិបានត្រឹមត្រូវទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺជាមធ្យោបាយនៃការសិក្សារៀនសូត្រគឺទលំទលាយយល់ពីអត្តន័យពាក្យនីមួយនីមួយនឹងបានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវនឹងតកតងទី1ទី2គឺអសរសាស្ត្រដែលយើងមិនបានយល់អំពីអសរសាស្ត្រជាមេនៃបញ្ញានោះយើងត្រូវយល់មូលដ្ឋានសំខាន់គឺអសរសាស្ត្រជាមេនៃបញ្ញាកាលណាបញ្ញាដែលយើងនិយាយទៅយើងគិតទៅពិចារណាហេតុផលទៅនៅពេលដែលយើងអត់យល់អសរសាស្ត្រទេវាអត់កើតបញ្ញានឹងបានល្អដែរណែចេះតកតងនឹងទី2ហ្នឹងដល់ទី3គឺថាអសរសាស្ត្រជាមេនៃសិល្បៈសួរថាសិល្បៈទាំងអស់គឺថាមានអសរសាស្ត្រភាសានោះជាមធ្យោបាយសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងដូច្នេះគឺរយៈគិតទៅថាអសរសាស្ត្រហ្នឹងគឺឲ្យសារទៅយល់អំពីទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងទៅគឺបានល្អប្រសើរប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះក៏មិនបានយកចិត្តទុកដាក់បានខ្ពស់ត្រង់ទៅថាក៏ទៅសេឲ្យទៅមើលរួចណាវាមិនត្រូវអាក្រាវរត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ចុះដែរទី2និយាយឲ្យតែស្ដាប់បានមានន័យថានិយាយឲ្យស្ដាប់បានប៉ុន្តែមិនយល់មិនបានត្រឹមទៅទៅតាមទម្រង់និយមនិងន័យនិយមពីចំណុចហ្នឹងដូច្នេះបញ្ហានេះគឺធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ចុះបើមិនណាយើងយកគោលរបស់ពុទ្ធសាសនាជាគោលជាមូលដ្ឋានហ្នឹងអសរសាស្ត្រដែលយើងនិយាយថាធ្លាក់ចុះហ្នឹងដោយសារកត្តា4ទី1មកអំពីយើងមិនបានផ្ដល់តម្លៃការគោរពស្រឡាញ់ទៅលើវិស័យអសរសាស្ត្រជាតិភាសាជាតិនឹងឲ្យបានខ្ពស់កាលណាយើងមិនស្រឡាញ់យើងមិនចូលចិត្តដាក់ហើយបេះដូងយើងមិនផ្ដោតទៅលើនឹងហើយគឺអសរសាស្ត្រនឹងធ្លាក់ចុះហើយនឹងទី1ទី2យើងមិនបានព្យាយាមសរសេរឲ្យត្រូវអានឲ្យត្រូវប្រើពាក្យឲ្យត្រូវបង្កើតពាក្យឲ្យត្រូវគំចីពាក្យឲ្យត្រូវទាំង5ចំណុចហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងមិនល្អដែរមិនល្អទៅលើភាសាជាតិរបស់ខ្លួនឯងនឹងទី2ទី3គឺថាយើងមិនបានតាំងចិត្តប្រាជ្ញាចិត្តឲ្យបានអរគុណិតរស់រវើកថាភាសាជាតិនឹងគឺតម្លៃរបស់ខ្លួនណាស់គឺថាយើងនិយាយទៅយើងសរសេរទៅគឺថាកាលណាខុសទៅវាតគេតឯងចំនួនតខ្លួនចៅអញ្ចឹងទៅអានឹងទី3ទី4គឺថាវិភាកកទាននៃការពិចារណាពាក្យបាលីថាវិមង្សានោះឆន្ទៈវិរិយចិត្តវិមង្សានឹងកាលណាយើងខ្វះវិមង្សាហើយធ្វើឲ្យអសរសាស្ត្រជាតិយើងអត់ល្អអត់ប្រសើរដែរបាទអរគុណ
ចាអរគុណលោកគឹមស្រៀងយើងមើលឃើញថាតើការប្រើប្រាស់ភាសាជាតិដោយលោកមានប្រសាទគឺបានន័យថាឥឡូវហ្នឹងគឺកំពុងតែមានការធ្លាក់ចុះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាការប្រើប្រាស់ដែលមានការធ្លាក់ចុះលើភាសាជាតិយើងហ្នឹងចាប់ពីពេលណាមកដែរចា
បើនិយាយសង្កេតខ្លះខ្ញុំសង្កេតថារឿងដែលយើងនៅក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរហ្នឹងគឺថាបោះពុំគ្រាទី5ហើយថាបោះពុំគ្រាទី5ហ្នឹងវចនានុក្រមខ្មែរតែយើងជាទូទៅថាវចនានុក្រមសម្ដេចជូណាតប៉ុន្តែឈ្មោះចំណងជើងរបស់សភៅគឺវចនានុក្រមខ្មែរបោះពុំគ្រាទី5ភាគទី1ហ្នឹងនៅពុទ្ធសករាជ2511គ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1967និងភាគទី1ភាគទី2គឺថាវចនានុក្រមខ្មែរហ្នឹងបោះពុំនៅភាគទី2នៅពុទ្ធសករាជ2512គ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1968 68ទាំង2ភាគហ្នឹងគឺមាន1858ទំព័រនឹងបើនិយាយទំព័រហើយមានពាក្យខ្មែរហ្នឹងគឺថាពាក្យទាំងអស់នៅក្នុងវចនកម្មមាន9ភាសាវចនកម្មខ្មែរទាំង2ភាគហ្នឹងមាន9ភាសាទី1ភាសាទាំងអស់ហ្នឹងទាំង9ហ្នឹងគឺមាន18003ពាក្យឯពាក្យខ្មែរសុទ្ធមាន12288ពាក្យឯបាលីសំស្ក្រឹត2ភាសានឹងចូលគ្នាគឺមាន3307ឯភាសាបាលីសុទ្ធគឺមាន1235ពាក្យភាសាសំស្ក្រឹតសុទ្ធគឺមាន541ពាក្យភាសាថៃគឺមាន388ភាសាបារាំង82ភាសាចិន81ភាសាវៀតណាម42ភាសាឡាវ38ភាសាឥណ្ឌាមាន4តើតួងបញ្ហានឹងខ្ញុំឃើញថាដែលយើងថាមូលហេតុដែលកញ្ញាកាន់វិជ្ជាសួររឿងថាមូលហេតុអីដែលធ្លាក់នឹងគឺយើងមិនបានរៀបចំដោយបានត្រឹមត្រូវគឺមាន3ចំណុចជាគោលគោលទី1គឺថាមួយចំនួនខ្មែរយើងមួយចំនួនប្រកាន់គេហៅថាកម្ពីនិយមឬវចនានុក្រមវចនានុក្រមនិយមនឹងធ្វើឲ្យអសរសាស្ត្រជាតិយើងនឹងមិនទាន់បានប្រសើរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹងជាហេតុមួយដែរទី2មកអំពីបុគ្គលនិយមនឹងគឺយើងប្រកាន់ទៅលើបុគ្គលសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនាថឬលោកបណ្ឌិតកេមសាឲ្យដាច់ឬក៏ផ្សេងផ្សេងទៀតដោយសារដាច់ខាតពេកនឹងធ្វើឲ្យអសរសាស្ត្រជាតិយើងអត់រីចម្រើនដែរដល់ទី3គឺហេតុផលនិយមគឺថាយើងត្រូវយកគម្ពីរនិយមនឹងបូកជាមួយនឹងបុគ្គលនិយមនឹងរោគហេតុផលឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមប្រតិឋាននៃអសរសាស្ត្រជាតិយើងគឺល្អមែនទែននឹងតកតងនឹងដូច្នេះឃើញថាជាគោលគោលដែលឃើញថាអសរសាស្ត្រមិនឯកភាពទាំង5ចំណុចទី1គឺទៅលើការសរសេរពាក្យហ្នឹងអត់ឯកភាពជាតិទេតាំងពីដើមរហូតដល់ថ្ងៃនេះទី2គឺថាតកតងអានពាក្យអានពាក្យហ្នឹងក៏មិនឯកភាពទី3គឺប្រើពាក្យក៏មិនឯកភាពទី4គឺបង្កើតពាក្យនិងទី5កម្ចីពាក្យទាំង5ហ្នឹងមិនទាន់ឯកភាពជាតិនៅឡើយទេដូច្នេះអាហ្នឹងជាមូលហេតុជាប្រតិដ្ឋានជាដើមហេតុដើមចមហ្នឹងធ្វើឲ្យអសរសាស្ត្រជាតិយើងមិនបានរីកចម្រើនផងដែរហ្នឹងបាទអរគុណ
ចាអរគុណលោកគឹមស្រៀងចាលោកឯងនឹងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ចលនានឹងកំពុងតាមដានស្ដាប់ Hello VOA ដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកទូចគឹមស្រៀងដែលជាប្រធានសមាគមត្រួតត្រងអសរសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ខ្មែរប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមបញ្ចេញជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការ comment នៅក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចាដោយសារតែពេលនេះមិនទាន់មានប្រិយមិត្តគាត់លើកចេញជាសំណួរឬមួយក៏បញ្ចេញជាមតិយោបល់នាងខ្ញុំមានសំណួរចំនួន2សួរទៅកាន់លោកគឹមស្រៀងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺចង់ដឹងថាតើយើងមើលឃើញថាហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋហើយជាពិសេសយុវជនរបស់យើងនឹងគាត់ប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរនឹងមិនសូវបានត្រឹមត្រូវយើងមើលឃើញថាតើដោយសារតែការនិយមភាសាបរទេសឬក៏ដោយសារតែគាត់មិនសូវអានឬមួយក៏ដូចលើកឡើងមុននឹងអញ្ចឹងបានន័យថាពួកគាត់អត់ទាន់បានយល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអក្សរសាស្ត្រអីអញ្ចឹងលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេថាតើមានកត្តាអ្វីខ្លះក្រៅតែពីយុវជនឬមួយក៏កត្តាជំវិញខ្លួនគាត់ចា
៎បាទអរគុណតកតងនឹងខ្ញុំឃើញថាមិនថាយុវជនទេគំបីចាស់ទុំបរានខ្មែរយើងរហូតមកនោះក៏មិនប្រកាសថាអកតប្រសើរដែរតកតងវិស័យអសរសាស្ត្រខ្ញុំនិយាយជាទូទៅមិននិយាយពីរលើនលើទេហ្នឹងក៏ឃើញថាអសរសាស្ត្រជាតិយើងហ្នឹងគឺថាត្រូវគិតត្រូវពិចារណាអំពីហេតុពីផលពីរបៀបរបបបែបផែនឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះតកតងនឹងថាយុវជនដែលសរសេរមិនបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺទៅលើប្រតិឋានឯខ្លះដោយសារគាត់អត់ដឹងពីប្រភពរបស់បាលីរបស់សំស្ក្រឹតរបស់បាលីសំស្ក្រឹតនិងភាសាខ្មែរយើងជាគោលតើតួងបញ្ហាហ្នឹងគឺថាមិនបានត្រូវនឹងដោយសារតែយើងអត់បានធ្វើជាគំរូមួយដែរនៅក្នុងវេជ្ជរាងក្រមមិនទាន់បានគំរូមួយល្អប្រពៃដាច់ខាតទេដូច្នេះតើតួងហ្នឹងឃើញថាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនិយាយពីរឿងថារវាងភៀងរាយនេះគេហៅថារាយត្រួតហ្នឹងគឺថាមិនឯកភាពនៅក្នុងវេជ្ជរាងក្រម1853ទំព័រដែរនឹងធ្វើឲ្យយុវជនយើងឬខ្មែរយើងទៅទៅក៏ពិបាកក្នុងការសរសេរសម្រាប់ចិត្តនឹងឲ្យបានតាមតើដែរអានឹងគឺជាហេតុមកពីដើមដែរណាទី2តកតងនឹងនួណនេះនួណនេះគឺថានៅក្នុងវចនានុក្រមជាទូទៅគឺសរសេរណដែលនិយាយពីអំណផ្នត់ជ័យតម្រងសពោះកាត់ជាងពោះនឹងខ្ញុំនិយាយពីគោលនឹងក៏ឃើញថានៅអ្នកខ្លះចង់សរសេរចំណេះសេណូអ្នកខ្លះចង់សរសេរណ នឹងគឺថានៅក្នុងវចនាក្រមបជាថ្វាយប្រគេនជូនតិចថានៅក្នុងវចនាក្រមខ្មែរហ្នឹងគឺមានឃើញថា8ពាក្យដែលសរសេរជាមួយនឹងណអំអំអំណហ្នឹងច្រើនហើយអំជាមួយនឹងណហ្នឹង8ពាក្យគឺតកតងនឹងចំនួនតកតងនឹងចំនីតកតងចំនួបណាជួបចំនួបហ្នឹងជួបវាសរសេរចោឬចោហ្នឹងហើយនឹងតំនឿតំនឿនសំនៀងសំនួននឹងអំនួតតែ8ពាក្យហ្នឹងទេដែលសរសេរជាមួយនឹងអំណក្រៅពីនឹងសរសេរណទាំងអស់នឹងជាគោលដូច្នេះយើងត្រូវចាំអា8នឹងចេញទៅហើយកាលបើហ្នឹងសេណទាំងអស់ទៅហ្នឹងទី2ទី3ខ្ញុំចង់និយាយថារាយត្រួតនឹងមួយហើយនឹងណូណហើយនឹងលួឡទៀតទី3គឺនិយាយពីរឿងគោលគោលលួឡហ្នឹងគឺនៅក្នុងវចនាកម្មមានដែរដូចជាពាក្យប្រឡងសេលួក៏មានឡក៏មានហ្នឹងក៏ជាហេតុឲ្យបដាលឲ្យយុវជនជាទូទៅហ្នឹងគឺពិបាកសម្រាប់ចិត្តក្នុងការសរសេរឲ្យបានតាមទៅណាហ្នឹងទី3ទី4តកតងរឿងសង្យោគកសញ្ញាសង្យោគកសញ្ញានឹងអត់សង្យោគញ្ញាក៏នៅថាមានទាំងពីរទាំងពីរអញ្ចឹងក៏លំបាកក្នុងការសម្រាប់ចិត្តសរសេរហ្នឹងហើយដល់ទី4ហ្នឹងគឺតកតងទី4ហ្នឹងគឺនិយាយពីរឿងស្រៈពេញតួស្រៈនិស័យហ្នឹងក៏សម្រាប់ចិត្តអត់បានអ្នកខ្លះចូលចិត្តសេរឬពេញតួអ្នកខ្លះឬរោឬតែម្ដងអាហ្នឹងក៏ទី4ទី5គឺតកតងរឿងប្រភពពាក្យដូចជាពាក្យថាក្រហួបក្រហួបអីនិយាយពីកដូខដូទៅកអីចឹងទៅឥឡូវទៅកទៅវាខុសពីក្រិតក្រមប្រតិឋាននៃសរសាសជាតិយើងហ្នឹងក៏អត់បានទៅដែរអាហ្នឹងទី5ទី6តកតងនឹងមិនបានបំផុសចលនារៀបចំអីតាមវត្ថុតាមទូរទស្សន៍តាមសិក្ខាសាលាឲ្យបានទូលំទូលាយឲ្យបានទូលំទូលាយហើយក៏មិនទាន់បានផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុមួយដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងយុវនារីហ្នឹងគឺសរសេរខុសប៉ាន់ខ្ញុំចង់តែសរុបទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងថាសម័យទៅតែខុសច្រើនហ្នឹងបើនៅខ្ញុំគិតមើលថាខ្ញុំប្រើ Facebook ដែរនេះគឺថាឃើញត្រូវជាងមុនទេបើនិយាយពីរឿងត្រឹមត្រូវហេតុផលហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវជាងមុនពីព្រោះកាលពីខ្ញុំមិនទាន់ប្រើ Facebook ហើយខ្ញុំមិនតាមដានរឿងសង្គមច្រើនហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាវាខុសច្រើនតាមរយៈវត្ថុដែលខ្ញុំនិយាយបានច្រើនដូច្នេះឃើញថាតាមរយៈហ្នឹងឃើញថាមានក្រមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរគឺបានប្រឹងប្រែងឬនឹងច្រើនរាជរដ្ឋាភិបាលក៏លោកបានប្រឹងប្រែងច្រើនហើយតាមរយៈ Facebook ហ្នឹងគឺថាមានប្រគុណម្ចាស់មានបងមានប្អូនហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យអសរសាស្ត្រហ្នឹងជួយ share ជួយ like ជួយ comment អីជួយប្រាប់គ្នាក៏ឃើញថាមានការរីកចម្រើនជាមួយច្រើនហើយបាទ
ចា៎អកូនលោកគឹមស្រីងចាស់នេះខ្ញុំសូមទទួលសំណួរនឹងការបញ្ចេញមតិយោបល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តយើងគឺលោកស៊ូវ័យមកពីខេត្តកំពង់ធំសូមជម្រាបសួរលោកស៊ូវ័យចា៎ប
ាទជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរបងឡៃស្រៀងផងខានជួបយូរហើយយូរមែនតើមកបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងបាទបាទសុខសប្បាយហើយយើងទៅពេលវេលាខ្លះខ្ញុំសួរថាអំពីនិយមន័យហើយពាក្យថាកម្ពុជាឬកម្ពុជាកម្ពុជាហ្នឹងណាព្រោះភាសាអ្នកខ្លះតែនិយាយមកគឺកខុសពីទំនុកការភាសាបាលីឬសំស្ក្រឹតអីជាដើមយើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរហ្នឹងអ្នកខ្លះហៅកម្ពុជាដែរដូចសារព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងក៏ហៅថាកម្ពុជាអ្នកខ្លះអានថាកម្ពុជាកម្ពុជាកម្ពុជារត់ឬអីចឹងណាបាទហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺពាក្យឡានឡានហ្នឹងគេមិនដែលថាមានពាក្យថាឡានទេឡានឬឡានឡានគេថាយើងគូសដឹកកេះអីចឹងគេហៅមានឡានអីចឹងណាអាហ្នឹងខ្ញុំយល់ខ្ញុំមិនដឹងថាសម្ដេចជូណាតគាត់នៅជាសង្ឃជាត្រដីការមកថាបាឡានហ្នឹងហៅគឺកប៉ាល់កប៉ាល់អីចឹងណាអាហ្នឹងមាននិយមន័យឲ្យច្រើនហើយឲ្យលោកគ្រូខាងអសរសាស្ត្រខ្មែរនិងសង្ស្ក្រឹតឬវិជ្ជាអីផ្សេងៗឡានឡានហ្នឹងឬអាគ្រូសាអាគ្រូសាអីចឹងទៅរឿងចំអិតហើយឲ្យនិស្សិតខ្មែរយើងព្រោះយើងមិនមែនជាប្រទេសមួយហើយកាន់នេះណាកាន់របបថានិយមសាសនាទេយើងគឺជាធិបតីហើយយើងសម្បូរបែបសាសនាណាព្រោះអាចនិយាយភាសាបានហើយចិត្តសាសនាក៏ចូលមកស្រុកខ្មែរបានហើយនិយាយបើមិនជាយើងជាតិនិយមយើងឲ្យទៅប្រើជាភាសាខ្មែរតែមួយមុខអាហ្នឹងហើយអត់មិនជាបញ្ហាប៉ុន្តែយើងបានទលាយើងសំខាន់ឲ្យយុវជនហ្នឹងដឹងអំពីកលៈទេសៈនៃប្រទេសយើងអញ្ចឹងណាដោយគាត់រៀនពីភាសាអសរសាស្ត្រខ្មែរឲ្យជាលក្ខច្បាស់លុះសូមទៅនិយាយណែនាំឲ្យគេដឹងឲ្យគេផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេដឹងជាច្បាស់អញ្ចឹងណាព្រោះក៏តែមួយជាឆារិយាយើងគិតថាប្រទេសខ្លួនឯងល្អអត់ខ្ចោះប៉ុន្តែដល់ពេលគេនឹកឃើញមកខ្លួនឯងអត់ទាន់ចេះភាសាខ្លួនឯងចេះកែប្រែនិយមន័យរបស់ខ្លួនឯងច្បាស់លាស់យើង គិតថាខ្លួនឯងល្អអត់ទៅខ្ញុំរីកគុណប៉ុណ្ណឹងហើយមានជាសំណួរសួរថាតើនៅថ្ងៃអនាគតបើសិនជាយុវជនមិនចេះភាសាខ្លួនឯងពិតប្រកបផងតើនៅថ្ងៃណាមួយដែលធ្វើមានហានិភ័យដល់យុវជនទាំងអស់ហ្នឹងទាំងយុវចាស់ទាំងឯគាត់មិនចេះដឹងនៅអសរសាស្ត្ររបស់ខ្លួនលោកគ្រូបាទមានតែសំណួរតិចតិច
ចាអរគុណច្រើនលោកស៊ូវ័យចាអឺចាអរគុណលោកគឹមស្រីងឲ្យពីដំបូងឡើយគឺលោកស៊ូវ័យគាត់បានសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើឈ្មោះកម្ពុជាឬក៏កម្ពុជាហើយនៅក្នុង Facebook យើងគឺមានអ្នកប្រិមិត្តម្នាក់គាត់បានសួរដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខេត្តតាកែវគាត់សួរថាតើទៅមានវិធីណែនាំនឹងការអានខេត្តតាកែវនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរឬក៏អត់ទេចាហើយសំណួររបស់លោកស៊ូវ័យគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអនាគតអ្នកដែលគាត់បានថាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏យុវជនគាត់ប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរឬក៏ភាសាជាតិយើងនឹងមិនត្រឹមត្រូវនឹងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាខ្លះសូមអញ្ជើញលោកគីមសៀងចា
បាទតកតង3ចំណុចជាសំខាន់នោះគឺថាទី1ពាក្យកម្ពុជានឹងគឺនៅក្នុងវចនានុក្រមថាជាពាក្យរបស់បាលីបាទយើងអានជាខ្មែរហ្នឹងថាអានជាខ្មែរចង់និយាយថារបៀបជាខ្មែរសំនៀងជាខ្មែរពីពួកកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាបើអានបាលីឡាតាំងគេអានកម្ពុជាតែខ្មែរយើងមិនអសរហ្នឹងគឺអសរជួរវាអត់ចាកើតទេវាទៅជាជាកម្ពុជាដូច្នេះយើងសំឡេងទី1គឺកម្មហើយជីពុជាអញ្ចឹងទៅដោយសារអីយើងអត់អានកម្មពីព្រោះសំនៀងរបស់បាលីរបស់សំស្ក្រឹតនិងបាលីសំស្ក្រឹតគេអានសំឡេងអមអត់សំឡេងអមមេណាអានឹងគឺសំឡេងកម្មកនឹងមហ្នឹងគឺសំឡេងកម្មកម្ពុជាហ្នឹងហ្នឹងគឺត្រូវដូច្នេះអានឹងគឺសំនៀងនៃការអានឲ្យត្រូវហ្នឹងកម្ពុជាកុំអានកំកុំគុំអីមិនត្រូវទេហ្នឹងទី1ទី2មូលហេតុតកែវហ្នឹងគឺថាយើងគិតថាស្រៈរបស់ខ្មែរសិតតែស្រៈសំឡេងអទាំងអស់មកហៅថាស្រៈសំឡេងអទាំងអស់ខ្មែរយើងអត់មានស្រៈខ្មែរយើងសំឡេងអទេហ្នឹងជាគោលដែលឡែកកាលណាស្រៈខ្មែរយើងប្រើជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈវាត្រូវមានសំឡេងពីរបើមូលភេទជាមួយអវាទៅអទាំងអស់ណាកាលណាមូលភេទជាមួយអវាទៅជាមួយនឹងអទាំងអស់ទៅទៅប៉ុន្តែចំពោះពាក្យខេតតកែវតាកែវកនេះកដល់ស្អែនឹងវោកែវអត់មានកែវទេអត់មានសំឡេងកឬស្អីទេដូច្នេះអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែអានឲ្យត្រូវទៅតាមមូលភេទអអហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺតាកែវមិនអានតាកែវទេដូច្នេះអាហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយប្រតិឋានទៅលើស្រៈខ្មែរវាផ្ដួលទៅតាមព្យញ្ជនៈអត់ដោយបាលីសំស្ក្រឹតទេអត់បាលីសំស្ក្រឹតបាលីសំស្ក្រឹតហ្នឹងមិនផ្ដួលស្រៈទាំងអស់មិនផ្ដួលទៅតាមព្យញ្ជនៈឯខ្មែរគឺស្រៈខ្មែរទាំងអស់ផ្ដួលទៅតាមព្យញ្ជនៈក៏មានអត់ក៏មាននៅពេលដែលជាមួយនឹងអវាព្យញ្ជនៈអវានៅអដដែលបើជាមួយអវាដូរសំឡេងលើកលែងតែស្រៈ3តួជាដែលមានការផន់ច្រឡំដែលមានការសូរសៀងដូចគ្នាចង់និយាយចឹងគឺស្រអួរមួយស្រអឿមួយស្រអៀហ្នឹងគឺសំឡេងដែលដាក់ជាមួយមូលភេទអក៏ដោយអូក៏ដោយហ្នឹងគឺនៅសំឡេងដែលយើងនៅការផន់ច្រឡំដែរហ្នឹងគិតចឹងទៅហើយដល់មួយទៀតតទៅអនាគតកាលនៅពេលដែលយើងមិនចេះអក្សរសាស្ត្រជាតិយើងបានត្រឹមទៅគឺថាយើងវាអត់បានលើកតម្កើងគុណតម្លៃអក្សរសាស្ត្រជាតិឲ្យបានត្រឹមទៅដែរដោយសារតែយើងមិនអ្នកសរសេរអ្នកអានអ្នកប្រើហ្នឹងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ត្រឹមទៅពីព្រោះឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយរឿងប្រើពាក្យកាលណាពាក្យប្រើនិងប្រើប្រាស់អ្នកនិយាយនិងអ្នកស្ដាប់យល់ថាដូចគ្នាមិនបានថាឲ្យតម្លៃទៅលើអត្តន័យខ្លឹមសារហ្នឹងខុសគ្នាទេប៉ុន្តែនៅក្នុងវចនានុក្រមបញ្ជាក់ថ្វាយប្រគេនជូនថាពាក្យប្រើគឺមានប្រតិឋានមានក្បួនមានខ្នាតត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងគឺល្អតកតងរឿងពាក្យថាប្រើប្រាស់ប្រើតាមតែប្រទេសមានន័យថាត្រូវខ្លះក៏បានមិនត្រូវខ្លះក៏បានណែតើយើងយល់ចឹងអានឹងទី2ទី3តកតងរឿងដូចជាពាក្យខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលឆ្លៀសពាក្យឆ្លៀសកម្រិត1ដល់ឆ្លៀសវ័យកម្រិត2ឆ្លៀសវៀងវ័យកម្រិត3ពាក្យថាឆ្លៀសវ័យវាឆ្លៀសនឹងវាប្រសើរជាងឆ្លៀសណាដល់ឆ្លៀសវៀងវ័យវាប្រសើរជាងវាធ្ងន់ជាងវាប្រសើរជាងល្អជាងពាក្យថាឆ្លៀសវ័យដូច្នេះឆ្លៀសវ័យឆ្លៀសវៀងវ័យណែដូច្នេះបញ្ហាហ្នឹងគឺថាយើងមិនបានទៅយើទៅយល់ទៅលើអត្តន័យខ្លឹមសារនៃពាក្យមួយមួយហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូច្នេះនេះជាគុណវិបត្តិអក្សរសាស្ត្រជាតិយើងភាសាយើងដែលយើងមិនបានយកចិត្តទៅដាក់ឲ្យបានខ្ពស់ឲ្យបានមែនទែនណាពីព្រោះអក្សរសាស្ត្រដូចខ្ញុំរៀន Head Start Element Free Inter Upper Advanced អីគេវាត្រូវមែនទែនណាឯខ្មែរយើងសរសេរមកបន្ទាត់ហ្នឹងគឺខុសច្រើនមិនមែនទៅលើខុសអក្សរវរត់ច្រើនទេណាដែលសង្កេតជាទូទៅគឺខុសអារបៀបសរសេរដកឃ្លាមិនដកឃ្លានឹងរឿងប្រើពាក្យនឹងច្រើនជាងអក្សរវរត់ទៀតបើយើងមើលទៅ បាទនឹងចំណុចនឹងបាទ
អញ្ចឹងសរុបមកវិញបានន័យថាការដែលប្រើប្រាស់ភាសាជាតិនឹងមិនបានត្រឹមត្រូវនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះទៅដល់សង្គម
រឿងប៉ះពាល់ត្រង់ដែលនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានដាប់មិនបានចង់និយាយថាមិនមានន័យថាមិនបានស្ដាប់ទេគឺស្ដាប់ប៉ុន្តែមិនយល់ពីតម្លៃបានច្បាស់លាស់តាមទៅឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនិយាយពីរឿងពាក្យមួយឧទាហរណ៍ថាច្បាស់លាស់បើកាលណាគេអ្នកភាសាគេយល់ពីជំរឿន័យគេយល់ណាស់ពាក្យថាច្បាស់លាស់ច្បាស់បានលាស់ណាពាក្យឧទាហរណ៍ខ្ញុំវិភាគទៅទៀតនៃការពិចារណានៅពេលដែលពាក្យថាច្បាស់មកពីពាក្យចាស់ចាស់បានទៅជាច្បាស់បើក្មេងមិនច្បាស់ទេចាស់ចរចាសបតមួយចាស់វាទៅជាច្បាស់ហើយច្បាស់វាទៅជាលាស់រលការលាស់ទាំងអស់មកពីច្បាស់អង្គទស្សនវិជ្ជានៃភាសាជាតិមួយដែលយើងទៅយល់ចឹងនៅពេលដែលសួរថាបើយើងមិនចេះភាសាជាតិនេះតើគុណវិបត្តិអ្វីផលប៉ះពាល់អ្វីដល់ខ្លួនឯងដល់ក្រមគុសាដល់ប្រទេសជាតិនោះនៅពេលដែលយើងនិយាយទៅមិនយល់ពីខ្លឹមសារពីជំរឿន័យហ្នឹងពីវិបត្តិអាត្រង់ហ្នឹងដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងសារជូនទៅទាំងភាសាសរសេរទាំងភាសានិយាយទាំងភាសាកាយវិការដែលយើងមិនបានយល់ទេគឺធ្វើឲ្យវិបត្តិរបស់បុគ្គលនឹងក្រមគោសារនឹងប្រទេសជាតិនឹងហើយបាទ
នៃបលោកបានថាបាត់អត្តសញ្ញាណ
បាត់អត្តសញ្ញាណរឿងដែលពិតប្រកបដែលវាតម្លៃនិយាយទៅវាអត់ល្អអត់ប្រសើរហ្នឹងវាចង្អុលបង្ហាញទៅលើទិសដៅដូចយើងនិយាយទៅទិសដៅគោលដៅអីហ្នឹងគឺថាវាអត់បានតាមទៅទេតែគេយល់ណាពាក្យថាគេយល់ពាក្យថាចេះដឹងយល់ស្គាល់ជ្រាបហ្នឹងគឺអត្តន័យពាក្យហ្នឹងវាអត់ដូចគ្នាទេនៅពេលដែលយើងអត់ចេះអញ្ចឹងវាប្របាយគុណវិបត្តិគឺអត់ចេះប្រើពាក្យហ្នឹងហើយគេនិយាយយល់យើងនិយាយដឹងគេនិយាយដឹងគេនិយាយចេះគេនិយាយចេះគេនិយាយចាំតែវាពាក្យហ្នឹងវាមិនដូចគ្នាទេដែលអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងដូនតាយើងដែលបង្កើតពាក្យមកឲ្យតម្លៃអត្តន័យហ្នឹងវាខុសៗគ្នាហ្នឹងគឺវិបត្តិយ៉ាងបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកទូចកំស្រៀងចាដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់នាងខ្ញុំនៅសល់ប្រហែលជា3នាទីទៀតសូមទៅទួលសំណួរពីចាស់ដោយសារតែអស់សំណួរហើយចាស់អញ្ចឹងចាស់សូមអរគុណលោកទូចគឹមស្រៀងប្រធានសមាគមត្រួតត្រងអសរសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ខ្មែរព្រមទាំងប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់រួមទាំងជាមួយនឹងប្រិយមិត្តដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការសួរសំណួរហើយក៏សូមអភ័យទោសចំពោះប្រិយមិត្តដែលបានត្រៀមសំណួរហើយមិនទាន់មានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រិយមិត្តសម្រាប់ក្នុងការសួរចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA តែត្រឹមនេះហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងលោកវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីបន្តទៅសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington សូមអរគុណលោកទីកំស្រៀងចាស
់បាទអរគុណបាទ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមរិវ័នប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនក្រុងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋជាលើកដំបូងរយៈពេល3ថ្ងៃមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាខាងមុខនេះដើម្បីរឹតចំណងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាទស្សនកិច្ចរបស់លោកមូនជេអ៊ីនចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមីនានេះគឺតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីលោកមូនជេអ៊ីនក្រុងនឹងមានជំនួបជាច្រើនជាមួយមន្ត្រីកំពូលរបស់កម្ពុជាដោយចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទ្វេភាគីនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រៅពីផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាលើបញ្ហាតំបន់និងបញ្ហាអន្តរជាតិដែលជាកង្វល់និងផលប្រយោជន៍រួមលោកក្រុងនឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចមួយផងដែរក្រៅពីក្រុងនឹងធ្វើជាសាក្សីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួន The Voice of America អ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ចូប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ប្រទេសចិនបានប្តឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាណាដាទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខព្រំដែននិងកងកម្លាំងប៉ូលីសជាតិនៃប្រទេសនេះពីបទរំលោភលើសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រីក្រុមមេធាវីរបស់អ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ចូបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងដែលអះអាងថារដ្ឋាភិបាលទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខព្រំដែន និងកងកម្លាំងប៉ូលីសជាតិប្រទេសកាណាដាបានប្រើអំណាចខុសនិងបានដាក់គុកមិនត្រឹមត្រូវលើអ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ចូវពាក្យបណ្ដឹងនោះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ចូវដែលជាកូនស្រីរបស់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Huawei ត្រូវបានគេដាក់ឃុំឆែកឆេរនិងសួរចម្លើយអស់ជាច្រើនម៉ោងមុនពេលប្រាប់អ្នកស្រីថាអ្នកស្រីត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននិងអនុញ្ញាតឲ្យជួបមេធាវីអ្នកស្រីត្រូវបានប្រទេសកាណាដាចាប់ខ្លួនតាមសំណើរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកនៅពេលអ្នកស្រីបដូរយន្តហោះនៅក្នុងទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចោទប្រកាន់អ្នកស្រីថារំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស22នាក់បានស្លាប់និងជាច្រើននាក់ទៀតរងរបួសបន្ទាប់ពីខ្យល់គូចដ៏ខ្លាំងក្លាមួយបានបោកបក់កាត់តាមរដ្ឋអាឡាបាម៉ានៅភាគខាងត្បូងសាររដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអញ្ញាធិបតីក្នុងស្រុកបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានខ្យល់គូច2បានបោកបក់ចំរដ្ឋអាឡាបាម៉ាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចកើនឡើងស្របពេលដែលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងរករកសាកសពបន្ថែមទៀតតាមគំនរបាក់បែកនានាទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុជាតិរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកបានចេញការរំលឹកមួយចំនួនថានៅមានខ្យល់គូចនេះកើតឡើងនៅរដ្ឋអាឡាបាម៉ាជូជាហ្វ្លរីដានិង South Carolina នៅពេលដែលអាកាសធាតុអាក្រក់ខ្លាំងបានបោកបក់ដល់តំបន់ទាំងនោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអង្គការបរិស្ថានមួយក្រុមបានអំពាវនាវឲ្យមានច្បាប់ថ្មីអំពីការបោះចោលកាកសំណល់ពីរោងចក្រធម្មពលជួនថ្មដោយអង្គការទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថានៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើដើម្បីការពារសាធារណជនពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីជាតិពុលសំទោសពីជាតិសំណល់ពុលដែលជ្រាបចូលក្នុងទឹកក្រោមដីការផ្ដោតនៃរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយគម្រោងសុចរិតភាពបរិស្ថានគឺផេតឈូងដែលជាសំណល់ពីការដុតឈូងដែលផ្ទុកជាតិបារតជាតិអាសេនិកនិងជាតិកាតមីញ៉ូមក្នុងចំណោមជាតិពុលផ្សេងៗទៀតទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើផេះដែលបានពីការដុតឈូងមិនត្រូវបានបោះចោលឱ្យបានត្រឹមត្រូវទេជាតិពុលទាំងនោះអាចបំពុលទឹកលើដីនិងទឹកក្រោមដីក៏ដូចជាអាចបំពុលខ្យល់អាកាសបានផងដែរការវាយលុកលើទីតាំងចុងក្រោយរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានបន្ថយល្បឿនក្នុងថ្ងៃទី3ដោយមានសេចក្តីប្រកាសរបស់កងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយសាររ៉ុនប្រិចថាការពន្យាពេលនេះគឺដោយសារមានវត្តមានរបស់ជនស៊ីវិលបន្ថែមដែលភាគច្រើនត្រូវពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមយកមកប្រើប្រាស់ជាខែលដើម្បីការពារពួកគេលោក Mustafa Bali ដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យនៃកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីបានបញ្ជាក់លើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាយើងពន្យាពេលនៃការវាយលុកចូលទៅកាន់តំបន់ Baghouz ដោយសារពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រើប្រាស់ជនស៊ីវិលដើម្បីធ្វើជាខែលការពារពួកគេលោក Bali មិនបាននិយាយថាតើនឹងមានវិធានការអ្វីដើម្បីជម្លៀសជនស៊ីវិលចេញពីតំបន់ Baghouz ដើម្បីជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ទេប៉ុន្តែលោកបានព្រមានថាការផ្អាកការវាយលុកនឹងមិនមានរយៈពេលយូរទេលោកវរៈសេនីយ៍ឯក Sean Ryan ដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃកងចម្រុះជាតិសាសន៍បានថ្លែងថាយើងជឿថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែប្រើប្រាស់ជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ជាខែលដើម្បីការពារខ្លួនហើយនេះជាការបំពានលើច្បាប់សង្គ្រាមយ៉ាងជាក់ច្បាស
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHzសំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.